Գլուխ 56-րդ. Բյուսիի բարեկամները. Եթե թագավորի բարեկամները աշխատեցին այդ գիշեր մի լավ քնել, ապա Անժուի դքսի բարեկամները ևս դիմեցին այդ նույն նախազգուշական միջոցին. Կուշտ ընթրիքից հետո, որին նրանք հավաքվել էին սեփական նախաձեռնությամբ և իրենց հովանավորի բացակայությամբ, որ իր ֆավորիտների նկատմամբ չէր դրսևորել այնպիսի անհանգստություն, ինչպիսին թագավորն էր դրսևորել յուրայինների նկատմամբ, նրանք հարմարավետ անկողիններում պարկեցին քնելու Անտրագեի տանը։ Անժուացիները այդտեղ էին հավաքվել, որովհետև այն ավելի մոտ էր գտնվում մարտադաշտին։ Տան աշխատողներից մեկը, Ռիբերակի ծառան, որը հիանալի որսորդ էր և հմուտ ձինագործ, ամբողջ այդ օրը մաքրել, ողորկել և սրել էր զենքերը։ Հենց նրան էլ հրամայված էր լուսաբացին արթնացնել բարեկամներին, որը նրա մշտական պարտականությունն էր հանդիսույթների ժամանակ, ինչպես և որսի կամ մենամարտի գնալու օրերին։ Մինչև ընթրիքը Անտրագեն այցելեց Սեն-Դենի փողոց, տեսնվելու փորագրանկարների մի փոքրիկ վաճառողուհու հետ, որին նա աստծո չափ պաշտում էր և որին ամբողջ թաղամասը անվանում էր ոչ այլ կերպ, քան աննման գեղեցկուհի։ Ռիբերակը նամակ գրեց մորը։ Լիվարոն կազմեց իր կտակը։ Առավոտյան ժամը 3-ին, երբ թագավորի բարեկամները դեռ նոր էին արթնանում, Անժուացիներն արդեն ոտքի վրա էին, թարմ, բարձր տրամադրության մեջ և լավ զինված։ Նրանց գուլպաներն ու նեղ կիպ նստող տաբատները կարմիր գույնի էին, որպեսզի հակառակորդը չնկատի նրանց արյունը և այդ արյունը չվախեցնի իրենց ևս։ Նրանք հագել էին մետաքսյա գորշավուն կամզոլներ, որպեսզի լրիվ հագնված կրվելու դեպքում շորի ոչ մի ծալք չխանգարի շարժումներին։ Եվ վերջապես, նրանց ոտնամանները առանց կրունկի էին, փափուկ ներբաններով, ձիգ ձգված կաշվե քուղերով։ Ձերքերն ու ուսերը անժամանակ չհոգնեցնելու համար, նրանք իրենց սուսերները տվել էին մանկլավիկներին, որոնք գնում էին նրանց հետևից։ Եղանակը հիանալի էր սիրո համար, մենամարտերի և զբոսանքների համար։ Արևը ոսկեզօծել էր տանիքների զարդաձիերը, որոնք փայլփլում էին գիշերվա գոլորշիացող շաղից։ Այգիներից բարձրանում էր տտպահամ, բայց և միաժամանակ շատ ախորժալի բուրմունք և տարածվում փողոցներում։ Սալարկուղին չոր էր, օդը թարմ։ Դուրս գալուց առաջ երիտասարդները ծառաներից մեկին ուղարկել էին Անժուի դքսի պալատ, Բյուսիի մասին տեղեկություններ բերելու համար։ Նրան պատասխանել էին, որ Բյուսին տնից դուրս է եկել նախորդ օրը ժամը 10-ի մոտերքը և դեռևս չի վերադարձել։ Սուրհանդակը հետաքրքրվել է, թե նա մենակ է արդյոք դուրս եկել և զինված է եղել արդյոք, և իմացել է, որ Բյուսին գնացել է Ռեմիի հետ, և երկուսն էլ զինված են եղել սուսերներով։ Կոմսի տանը այդ արդիվ չէին անհանգստանում։ Բյուսին հաճախ էր այդպես չքանում, տնեցիները գիտեին, որ նա ուժեղ, քաջ ու ճարպիկ մարդ է, և նրա բացակայությունը, նույնիսկ երկարատև անհետացումները, ոչ ոքի առանձնապես չէին անհանգստացնում։ Երեք բարեկամները ծառային ստիպեցին կրկնել բոլոր մանրամասնությունները։ «Այդպես-այդպես», ասաց Անտրագեն։ «Դուք լսել եք, պարոնայք, որ թագավորը հրամայել է եղջրվի մեծ որս նախապատրաստել Կոմպիենի անտառներում, և որ պարոն դ Մոնսորոն հարկադրված էր երեք մեկնել այնտեղ»։ «Լսել ենք», պատասխանեցին երիտասարդները։ «Դե ուրեմն, ես գիտեմ, որտեղ է Բյուսին. Քանի դեռ գլխավոր որսապետը ոտքի է հանում եղջրվին, մեր Բյուսին որսում է գլխավոր որսապետի եղնիկը»։ «Մի անհանգստացեք, պարոնայք, Բյուսին հիմա մենամարտի վայրին ավելի մոտ է գտնվում, քան մենք, և մեզնից ավելի շուտ կհայտնվի այնտեղ»։ «Այո», ասաց Լիվարոն, «բայց կհայտնվի հոգնած, ուժասպառ ու անքուն»։ Անտրագեն ուսերը թոթվեց։ «Միթե Բյուսին հոգնել գիտե», առարկեց նա։ «Իսկ հիմա եկեք գնանք»։ «Գնանք, պարոնայք, ճանապարհին մենք կվերցնենք նրան»։ Եվ նրանք ճամփա ընկան։ Այդ նույն ժամանակ Հենրիխը սուսերներ էր բաժանում նրանց հակառակորդներին։ Անժուացիները մոտ 10 րոպեի չափ առաջ ընկան թագավորի ֆավորիտներից։ Քանի որ Անտրագեն բնակվում էր Սուրբ Եվստափինե եկեղեցու մոտերքում, նրանք անցան Լոմբար փողոցով, Վերերի փողոցով և ի վերջո Սենտ Անտուան փողոցով։ Բոլոր այդ փողոցները դատարկ էին։ Միայն Մոնտրեից, Վենսենից և Սենմոր Լեֆոսից բանջարեղեն ու կաթ բերող գյուղացիները, որոնք ննջում էին իրենց սայլերի կամ ջորիների վրա, պատիվ ունեցան տեսնելու երեք քաջերից բաղկացած այդ ջոկատը։ Քաջեր, որոնց ուղեկցում էին նրանց մանկլավիկներն ու ծառաները։ Այլևս չէին լսվում ոչ պորոտախոսություններ, ոչ աղաղակներ, ոչ էլ սպառնալիքներ։ Երբ սպասվում է մենամարտ, որտեղ կամ դու կսպանես, կամ քեզ կսպանեն, երբ հայտնի է, որ կռիվը և այս կողմից, և այն կողմից լինելու է անողոք, անզիջում, կենացում ահու, այն ժամանակ լեզուներին զոր չեն տալիս, այլ լուր խորվում են։ Բոլոր երեքից ամենաթեթև սոլիկն այդ առավոտ ավելի մտախոհ էր, քան մյուսները։ Հասնելով Սենտ Կատրին փողոցին, բոլոր երեքն էլ ժպտալով, որը վկայում էր, որ նրանց գլխում նույն միտքն է ծագել, իրենց հայացքներն ուղեցին Մոնսորոյի տնակին։ «Այնտեղից լավ է երևալու», ասաց Անտրագեն։ «Եվ ես հավատացած եմ, որ խեղճ Դիանան շատ անգամ կմոտենա պատուհանին»։
«Սպասիր»,
ասաց Ռիբերակը։
«Կարծեմ նա արդեն մոտեցել է պատուհանին»։
«Ինչից ես ենթադրում»։
«Պատուհանը բաց է»։
«Ճիշտ որ»։
«Իսկ այն սանդուղքն ինչու է պատուհանի տակ դրված»։
«Չէ որ տունը դուռ ունի»։
«Իսկապես, տարօրինակ է»,
ասաց Անդրագեն։ Նրանք շրջվեցին դեպի տունը, զգալով, որ իրենց սպասում է մի շատ կարևոր հայտնություն։
«Մենակ մենք չենք զարմացած»,
ասաց Լիվարոն։
«Տեսեք, կողքով անցնող գյուղացիները իրենց սայլերից բարձրանում նայում են»։
Երիտասարդները մոտեցան պատշգամբին։ Այնտեղ արդեն մի այգեպան գյուղացի էր կանգնած, և թվում է գետնի վրա ինչ-որ բան էր տնտխում։
«Էյ, սինյոր դե Մոնսորո», կանչեց Անտրագեն։ «Դուք գալի՞ս եք մեզ հետ. Եթե այո, ապա արագացրեք, մենք պետք է առաջինը տեղ հասնենք»։
Նրանք սպասեցին պատասխանի, բայց ապարդյուն։
«Ոչ ոք չի պատասխանում»,
ասաց Ռիբերակը։
«Բայց այս սանդուղքը ինչի համար է այնտեղ»։ «Գրողը տանի»։
«Էյ, շինական», այգեպանին դիմեց Լիվարոն։ «Այդտեղ ի՞նչ բանի ես»։ «Այդ դու ես սանդուղքը քարշ տվել այստեղ»։
«Աստված չանի ձեր հետ ողորմածություն»,
պատասխանեց այգեպանը։
«Ինչու»,
հարցրեց Անտրագեն։
«Մի վերև նայեք, տեսեք ինչ է կատարվում»։
Բոլոր երեքն էլ գլուխները բարձրացրին։
«Արյուն», բացականչեց Ռիբերակը։ «Բանն էլ հենց այն է, որ արյուն է»,
ասաց գյուղացին։
«Եվ բավականաչափ սևացել է արդեն»։
«Դուրը ջարդված է», այդ ռոպեին հաղորդեց Անտրագեի մանկլավիկը։ Անտրագեն հայացքով չափեց դուրը, պատուհանը և ցատկելով բռնեց սանդուղքի աստիճաններից մեկը ու մի ակնթարթում բարձրացավ պատշգամբ։ Նայեց սենյակի ներսը։
«Ի՞նչ կա այնտեղ»,
հարցրին մնացածները, տեսնելով, որ իրենց ընկերը գույնը գցեց ու երերաց։ Միահավոր ճչոց եղավ նրանց պատասխանը։ Լիվարոն բարձրացավ Անտրագեի հետևից։
«Դիակներ, մահ, շուրջ բոլորը մահ է», բացականչեց երիտասարդը։
Երկուսով մտան սենյակ։ Ռիբերակը մնաց ներքևում, զգուշանալով անակնկալ հարցակումից։ Մինչ այդ այգեպանը իր լացուկոցով կանգնեցրել էր բոլոր անցորներին։ Սենյակում ամենուրեք երևում էին գիշերային ահավոր կռվի հետքերը։ Հատակը ծածկված էր արյան լճակներով, ավելի ճիշտ հատակին արյան ծով էր գոյացել։ Պատերի պաստառները ծակծկված էին գնդակներից կամ պատառոտված էին սրի հարվածներով։ Ջարդոտված ու արյունով ողողված կահույքը թափված էր հատակին, այլանդակված դիակների և հագուստի ծվենների հետ մեկընդ մեջ։
«Օ՜, Ռեմի, խեղճ Ռեմի»,
հանկարծ բացականչեց Անդրագեն։
«Մեռած է»,
հարցրեց Լիվարոն։
«Արդեն սառել է»։
«Այստեղ, այս սենյակում երևի մի ամբողջ գունդ վարձկաններ են եղել», բացականչեց Լիվարոն։ Այդ պահին նա նկատեց միջանցքի վրա բացված դուռը։ Արյան բծերը վկայում էին, որ դրան մյուս կողմում ևս պայքարեց ծավալված եղել։ Լիվարոն այդ ահավոր հետքերով գնաց հասավ սանդուղքին։ Բակը դատարկ էր և ամայի։ Անտրագեն Լիվարոյի հետևից չգնաց, նա իր քայլերն ուղեց դեպի հարևան սենյակը։ Ամեն տեղ արյուն էր։ Արյունը տանում էր դեպի պատուհան։ Նա լուսամուտագոգից թեքվեց և սարսափահար հայացքը գցեց ներքևի փոքրիկ պարտեզին։ Երկաթե ցանկապատից դեռ կախված էր խեղճ բյուսիի դիակը, սառած, սև կապտավուն։ Վազելով եկավ լիվարոն։
«Նայիր», շշնջաց Անդրագեն։ «Բյուսին է, մեռած, քարացած,
դավաճանորեն սպանված, պատուհանից ցած նետված. Այստեղ արի, Ռիբեյրակ, այստեղ»։ Լիվարոն նետվեց դեպի բակը և աստիճանների ներքևում հանդիպելով Ռիբեյրակին, նրան տարավ իր հետևից։ Նրանք անցան դռնակով, որը բակը միացնում էր պարտեզին։
«Այո, այդ նա է», բացականչեց Լիվարոն։ «Նրա դաստակը կտրված է», ասաց Ռիբեյրակը։ «Կրծքում երկու գնդակ կա. Մարմինն ամբողջովին ծակծկոտված է դաշույնով»։ «Ախ, խեղճ բյուսի», հառաչեց Անդրագեն։
«Վրեժ, վրեժ լուծենք»։
Շրջվելով, Լիվարոն սայթաքեց, դիպչելով մի այլ դիակի։
«Մոնսորոն է»,
գոռաց նա։
«Ինչպես, Մոնսորոն ևս»։
«Այո, Մոնսորոն է,
մաղի նման ծակոտված և գլուխն էլ քարով փշրված»։
«Ահ, ուրեմն այս գիշեր սպանել են մեր բոլոր բարեկամներին»։
«Իսկ նրա կինը»։ «Նրա կինը»,  բացականչեց Անդրագեն։
«Դիանա, տիկին Դիանա»,
ձայն տվեց նա։ Ոչ մի պատասխան տան շուրջը խռնված գյուղացիների աղաղակներից բացի։ Հենց այդ պահին էր, որ թագավորն ու Շիկոն մոտեցել էին Սենտ Կատրին փողոցին և մի կողմ շրջվել, որպեսզի չընկնեն բազմության մեջ։
«Բյուսի, խեղճ բյուսի»,
մի գլուխ կրկնում էր հուսահատ Ռիբեյրակը։
«Այո»,
ասաց Անդրագեն։ «Ինչ-որ մեկը կամեցել է գլուխն ազատել մեր միջի ամենավտանգավորից»։
«Ինչպիսի ողկոտություն, ինչպիսի ստորություն»,
արձագանքեցին մնացած երկուսը։ «Գնանք բողոքենք դքսին», առաջարկեց ինչ-որ մեկը։
«Պետք չէ»,
ասաց Անդրագեն։ «Ինչու վրեժի գործը դնենք ուրիշների վրա»։
«Սպասիր»։
Միակնթարթում նա ցած իջավ, մոտեցավ Լիվարոին ու Ռիբեյրակին։
«Բարեկամներ»,
ասաց նա։ «Նայեցեք այս ամենակաճ մարդու ազնիվ դեմքին. Նայեցեք նրա արյան, դեռևս ալ կարմիր կաթիլներին. Այդ մարդը մեզ օրինակ է տալիս. Նա ոչ ոքի երբեք չի հանձնարարել վրեժ լուծել իր փոխարեն»։
«Բյուսի, բյուսի,
մենք այնպես կվարվենք, ինչպես դու, մի անհանգստանա, մենք վրեժ կլուծենք»։ Արտասանելով այս խոսքերը, Անդրագեն գլխարկը հանեց, շուրթերը հպեց բյուսիի շուրթերին և պատյանից հանելով սուսերը թաթախեց իր բարեկամի արյան մեջ։
«Բյուսի»,
շարունակեց նա։ «Քո անշունչ մարմնի վրա երդվում եմ, այս արյունը լվանալ քո թշնամիների արյունով»։
«Բյուսի»,
ասացին Ռիբեյրակն ու Լիվարոն։
«Երդվում ենք սպանել կամ մեռնել»։
«Պարոնայք», սուրը պատյան դնելով իր բարեկամներին դիմեց Անդրագեն։ «Ոչ մի ներողամտություն, ոչ մի խղճ մտանք, այդպես չէ»։ Նրա երկու բարեկամները իրենց ձեռքերը մեկնեցին Բյուսիի դիակի վրա։ «Ոչ մի ներողամտություն, ոչ մի խղճ մտանք»,  կրկնեցին նրանք։
«Բայց»,
ասաց Լիվարոն,
«մենք հիմա երեքով ենք չորսի դեմ»։
«Ճիշտ է, բայց մենք երբեք դավաճանորեն չենք սպանել ոչ ոքի», ասաց Անդրագեն։ «Իսկ Աստված ուժ է պարգևում անմեղներին»։
«Մնաս բարով, բյուսի»,
կրկնեցին նրա ուղեկիցները։ Եվ նրանք այդ անիծյալ տնից հեռացան մահուչապ գունատ դեմքերով ու սարսափը սրտներում։ Նրանք այդտեղից մահվան կերպարի հետ մեկտեղ իրենց հետ տարան մի անհուն կատաղություն, որը տասնապատկում է ուժերը։ Այդ տնից նրանք քաղեցին այնպիսի մի ազնիվ զայրույթ, որը մարդուն վեհացնում, բարձրացնում է իր իսկ մահկանացուական էությունից։ Քարորդ ժամվա ընթացքում ամբողջն այնքան էր ծովացել, որ մեր երիտասարդները հազիվ կարողացան ճեղքել դուրս գալ այդ տեղից։ Մոտենալով մենամարտի վայրին, նրանք տեսան իրենց ախոյաններին։ Ոմանք նստել էին քարերին, ոմանք էլ հարմարավետ տեղավորվել էին փայտե միջնորմների վրա։ Իրենց ուշացումից շփոթված անժուացիները անցան վասքի։ 4 մինյոնները եկել էին իրենց 4 ծառաներով։ Գետնին ընկած 4 սուսերները թվում է նույնպես հանգստանում էին սպասումի մեջ, ինչպես եւ իրենց տերերը։
«Ողորմած պարոններ», ասաց Քելյուսը տեղից ելնելով եւ փոքրինչ արհամարական տոնով նրանց գլուխ տալով։
«Մենք պատիվ ունեցանք սպասելու ձեզ»։
«Ներեցեք մեզ, պարոններ», պատասխանեց Անդրագեն։
«Բայց մենք ձեզնից ավելի շուտ կգայինք, եթե չլիներ մեր ընկերներից մեկի ուշացումը»։
«Պարոն Դեբյուսի»՝ հարցրեց Դեպերնոնը։
«Բայց իրոք, ես նրան չեմ տեսնում. Հավանաբար այսօր առավոտյան ստիպված կլինենք նրան այստեղ բերել ականջներից քաշելով»։
«Մենք սպասում ենք մինչև հիմա», ասաց Շոնբերգը։
«Մենք կարող ենք էլի սպասել»։
«Պարոն Դեբյուսին չի գա», պատասխանեց Անդրագեն։
Բոլորի դեմքի վրա խոր զարմանք արտացոլվեց, եւ միայն Դեպերնոնի դեմքն էր այլ զգացում արտահայտում։
«Չի գա», ասաց նա։
«Ահա, ուրեմն քաջած քաջը վախենում է»։
«Չի կարող պատահել», նրան առարկեց Քելյուսը։
«Դուք ճիշտ եք, պարոն Դե Քելյուս», ասաց Լիվարոն։
«Իսկ ինչու նա չի գա», հարցրեց Մոժիրոնը։
«Որովհետև նա մեռած է», պատասխանեց Անդրագեն։
«Մեռած է», բացականչեցին մինյոնները։ Դեպերնոնը լուր մնաց եւ նույնիսկ փոքրինչ գունատվեց։
«Նրան դավաճանորեն սպանել են», շարունակեց Անդրագեն։
«Միթե դուք չգիտեիք, պարոնայք»։
«Ոչ», ասաց Քելյուսը։
«Մենք ինչպես կարող ենք իմանալ»։
«Եվ ճիշտ է արդյոք դա», հարցրեց Դեպերնոնը։
Անդրագեն հանեց իր սուսերը։
«Նույնքան ճիշտ է», ասաց նա,
«որքան այն, որ այս նրա արյունն է իմ սուսերի վրա»։
«Սպանված է», ճչացին թագավորի 3 բարեկամները։
«Պարոն Դեբյուսին սպանված է»։
Դեպերնոնը շարունակում էր կասկածանքով օրորել գլուխը։
«Այդ արյունը վրեժի է կոչում», ասաց Ռիբերակը։
«Միթե դուք չեք լսում, պարոնայք»։
«Ահա թե ինչ», պատասխանեց Շոնբերգը։ «Կարծեմ ձեր վշտալի խոսքերում ինչ-որ ակնարկ է թաքնված»։
«Աստված վկա, այո», ասաց Անդրագեն։
«Այս ամենը ինչ է նշանակում», բացականչեց Քելյուսը։
«Փնտրիր նրան, ում ձեռնտու է հանցանքը», ասում են օրենսգետները, փնփնթաց Լիվարոն։
«Լսեք, պարոնայք, չէիք բացատրի արդյոք բարձրաձայն և պարզորոշ», որոտաց Մոժիրոնը։
«Հենց դրա համար էլ մենք եկել ենք, պարոններ», պատասխանեց Ռիբերակը։
«Եվ մենք պետք եղածից ավելի շատ հիմքեր ունենք, որպեսզի 100 անգամ սպանենք միմյանց»։
«Ուրեմն հանենք սուսերները և արագ վերջացնենք», ասաց Դեպերնոնը իր զենքը հանելով պատյանից։
«Օ, որքան վրազում եք դուք, պարոն Գասկոնացի», նկատեց Լիվարոն։
«Դուք այդպես չէիք ակլորանում, երբ մենք 4-ով 4-ի դեմ էինք»։
«Միթե այդ մեր մեղքն է, որ դուք ընդամենը 3 հոգի եք», պատասխանեց Դեպերնոնը։
«Այո, ձեր մեղքն է», բացականչեց Անդրագեն։
«Նա զոհվել է, որովհետև ինչ-որ մեկին ձեռնտու է եղել, որ նա պարկի հողի տակ և ոչ թե կանգնի մարտադաշտում. նրա ձեռքի դաստակը կտրել են, որպեսզի այդ ձեռքը այլևս երբեք չկարողանա զենք բռնել. նա մեռել է, որովհետև ինչ-որ մեկին պետք է եղել ամեն կերպ ձգտել մարելու այդ աչքերի լույսը, որի փայլը ձեր 4-ին էլ միանգամից կկուրացներ. հասկանալի է»։
«Իմ խոսքը բավականին պարզ է»։
Շոնբերգը, Մոժիրոնը և Դեպերնոնը կատաղությունից ոռնոց բարձրացրին։
«Դե լավ, պարոններ, հերիք եղավ», ասաց Քելյուսը։
«Մի կողմ անցեք, պարոն Դեպերնոն, մենք կրվելու ենք 3-ը 3-ի դեմ.
այն ժամանակ այս պարոնները կտեսնեն, թե մենք ի վիճակի ենք արդյոք, չնայած օրենքը մեր կողմն է, օգտվել մի դժբախտությունից, որը մենք նույնպես սկում ենք, ինչպես և իրենք»։
«Համեցեք, ողորմած պարոններ, համեցեք», ավելացրեց նա, հետ գցելով գլխարկը, բարձրացնելով ձախ ձեռքը և աչով թափահարելով սուսերը։
«Համեցեք և տեսնելով, թե ինչպես ենք մենք կրվում բաց երկնքի տակ, Աստծո հայացքի ներքո, ինքներդ դատեցեք, թե մարդասպաններ ենք մենք արդյոք, գրավեք ձեր տեղերը, ողորմած պարոններ։ Տեղերը գրավեք։
Օհ, ես ձեզ ատում էի, ասաց Շոնբերգը։ Իսկ հիմա դուք նող կանք եք նշնչում։
Իսկ ես, ասաց Անդրագեն,
մի ժամ առաջ ես ձեզ պարզապես կսպանեի, իսկ հիմա ես ձեզ կտոր-կտոր կանեմ։ Դիրք գրավեք, պարոնայք, դիրք գրավեք։
Կամզոլներով թե առանց, հարցրեց Շոնբերգը։
Առանց կամզոլների, առանց վերնաշապիկների, ասաց Անդրագեն։ Կուրծքը մերկ է, սիրտը բաց։
Երիտասարդները իրենց վրայից հանեցին կամզոլներն ու վերնաշապիկները։
Ա, սատանա, համվելով ասաց Քելյուսը։ Ես կորցրել եմ դաշույնս։ Այն թույլ էր պատյանի մեջ, երևի ճանապարհին ընկել է։
Կամ թե դուք այն թողել եք պարոն դե Մոնսորոյի մոտ, Բաստիլի հրապարակում, մի այնպիսի պատյանի մեջ, որից դուք չեք համարձակվել հանել այն, կծեց Անդրագեն։
Քելյուսը կատաղի մռնչոց հանեց և դիրք գրավեց։
Բայց չէ՞ որ նա դաշույն չունի, պարոն Անդրագե։ Նա դաշույն չունի, գոռաց Շիկոն, որն այդ պահին հասել էր մարտադաշտ։
Ավելի վատ իր համար, ասաց Անդրագեն։ Իմ ինչ գործն է։
Եվ ձախ ձեռքով հանելով իր դաշույնը, նույնպես դիրք գրավեց։